kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käymme aluksi alkurukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johdannoksi luen täältä toisesta kuninkaiden kirjasta sen 5. luvusta 19 jaetta, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheelle ja kertoi, mitä israelaistyttö oli sanonut. Syyrian kuningas sanoi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naaman lähti ja otti mukaansa 10 talenttia hopeaa ja 6000 sekeliä kultaa sekä 10 juhlapukua. Naaman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, jossa sanottiin, tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista. Luettuaan kirjeen Israelin kuningas repäisi vaatteensa ja sanoi, olenko minä mukaan Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan, kun hän lähettää spitaalisen minun parannettavakseni. Hän selvästikin vain hankkii riitaa kanssani. Kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli repäissyt vaatteensa, hän lähetti sanomaan kuninkaalle, miksi repäisit vaatteesi? Lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Otathan siis kiitoslahjan palvelijaltasi. Mutta Elisa sanoi, niin totta kuin Herra elää, hän, jota palvelen, minä en lahjaasi ota. Naaman koetti taivuttaa hänet ottamaan lahjan vastaan, mutta hän kieltäytyi. Naaman sanoi silloin, vaikka et lahjaan suostukkaan, niin sallithan, että otan mukaani Israelin multaa sen verran kuin muulipari kantaa. Enää en uhraa alttarilla polttouhria enkä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin. Kun hänen seurassaan joudun temppelissä kumartamaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Aamen. Tämä teksti, Raamatun kohta, jonka luin tekstiksi, tämä tapahtuma on tapahtunut monta sataa vuotta ennen vapahtajamme, ennen Jeesuksen syntymää. Tämä kertoi korkea-arvoisesta miehestä, jolla oli sairaus. Tämä kertoo siitä, kuinka hän lopulta löysi ja sai parantua tästä sairaudesta. Mutta tämä kertoo myös hengellisessä mielessä parantumisesta. Tämä kertoo siitä, kuinka syntisairas, millä tavalla syntisairas ihminen voi parantua siitä sairaudesta. Me käymme tätä Raamatun kohtaa lävitse siinä uskon rukouksessa, että taivaan Isä, joka on meidät kaikki luonut, hän tietää, että mitä me itse kukin tänä iltana tästä tarvitsemme, että hän sitä sen mukaan avaisi meidän uskomme vahvistukseksi ja virvoitukseksi ja sanansa kautta kutsuisi sellaista ihmistä, joka on etsinyt ja etsii rauhaa omalle sydämelleen. Tässä kerrottiin aluksi siitä, että oli tällainen tästä sotapäälliköstä, hän oli arvossa pidetty mies ja kuninkansa suosiossa. Hän oli mahtava soturi, niin kuin tässä sanotaan, mutta sairasti spitaalia. Ja sitten kerrotaan, kun syyrialaiset olivat sotaretkellä, tässä sanotaan, että ryöstöretkellä Israelissa, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön. Ja siinä kävi näin, että tämä pieni tyttö joutui sitten tämän Naamanin vaimon palvelijaksi. Tässäkin me näemme, ja tämä meitä muistuttaa tämäkin asia siitä, että Jumala, joka on meidät kaikki luonut, hänellä on meidän elämäämme varten suunnitelma, ja hän voi kuljettaa ja kuljettaakin meitä elämässämme joskus ja monestikin sellaisia teitä ja sellaisiin tilanteisiin, joita me emme olisi osanneet kuvitellakaan. Tämä tyttö, israelilaisperheen pieni tyttö, se, että miksi hänet sieltä ryöstettiin ja vietiin sinne Syyriaan, niin sekin on, niin kuin me tästä saamme ymmärtää ja nähdä sen, että sekin oli Jumalan suunnitelmaa. Jumalalla oli suunnitelma ja se, että tästä tytöstä ei kerrota sen enempää tässä, ei kerrota sitä, että miten tälle tytölle sitten kävi, mutta kerrotaan se, että kun tämä varmasti oli puhunut siellä ja tyttö näki tietenkin luonnollisesti, että tällä suurella sotaherralla oli tämä sairaus, joka näkyi varmasti uloskin päin, niin hän kertoi sitten ja puhui emännälleen, että kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa, ja se siellä asuva mies varmasti parantaisi hänet spitaalista. Tämä tyttö, vaikka hän oli joutunut pois kotoa ja aivan vieraaseen maahan, vieraaseen ympäristöön, niin tästä ei ainakaan näy eikä nouse tästä tekstistä se sellainen asia, että tämä tyttö olisi katkera. Hän oli jotenkin tyytynyt siihen kohtaloonsa ja teki työtä siellä, ja niin kuin tästä käy ilmi, niin halusi vielä olla avuksi muille. No tämä, sitten tässä näkyy tässä, tämä teksti kertoo meille siitä, että nämä sen ajan ihmiset, vaikka tästä tapahtumasta niinkin kauan, niin kuin jo oli puhetta, niin on tämä tapahtumasta kulunut aikaa, niin kyllä ne ihmiset olivat samanlaisia ajatuksineen niin kuin tämänkin ajan ihmiset. He elivät erilaisessa ympäristössä, erilaiset elinolosuhteet, mutta aivan samalla tämäkin ihminen, Naaman suuri sotapäällikkö, vaikka olikin suuri sotapäällikkö, niin hänkin sairastui. Tämä terveys, sekin on Jumalan lahja. Ja me emme aina sitä ymmärrä, emmekä yleensäkään ymmärrä, jos omalle kohdalle tai jonkun läheisen kohdalla käy niin, että terveys otetaan pois ja joku sairaus, jonkun sairauden kohtaa, niin sitä ei aina, se ei ole aina niin kovin helppo hyväksyä. Ihmismieli on sellainen, että tulee niitä miksi-kysymyksiä ja ehkä kapina mielikin, että kapinoi mielessä, että miksi minulle tai minun läheiselleni näin käy. No tässä näkyy myöskin se, että kun tämä tyttö oli, tämä tyttö oli emänälleen kertonut tästä, ja näin tämä Naaman sitten sai tietää ja että sellainen on mahdollista, että hän voisi parantua tästä sairaudesta, niin hän meni sitten kuninkaan luokse, kuninkaansa puheelle, ja kertoi, mitä israelistyttö oli sanonut. Syyrian kuningas lupasi, että mene vain sinne, ja lupasi kirjoittaa vielä mukaan suosituskirjeen tälle Israelin kuninkaalle. No sitten tässä kerrottiin, että Naaman lähti ja otti mukaansa, että mitä hän otti mukaansa, niin se ei ollutkaan mikään pieni lahja, vaan tämä Naaman otti noin 350 kiloa hopeaa ja 60 kiloa kultaa ja sitten vielä 10 juhlapukua. Voisi ajatella, että melko suuren omaisuuden otti mukaansa ja ajatteli, että hän tällä palkitsee sen ja lahjoo ja ostaa sitten itsellensä terveyden. Kyllä, kun me ajattelemme tätä aikaa, jota me elämme, ei meidän tarvitse ajatella tätä erityisaikaa, jonka keskellä nyt elämme, mutta yleensäkin, niin kyllähän mekin olemme täällä koti Suomessamme tämän hyvinvoinnin keskellä tottuneet siihen, että rahalla me saamme. Että jos meillä on paljon rahaa, niin me jos ajattelemme terveyttä ja terveydenhoitoa, niin kun meillä on varaa ja rahaa, niin me pääsemme äkkiä hyvään hoitoon. Ja sitten jos meillä ei ole rahaa, niin sitten meillä on vähän vaikeampi päästä, mutta meillä kuitenkin täällä meillä kotimaassa, meillä täällä Suomessa me elämme niin suuren hyvinvoinnin keskellä, että riippumatta siitä, että kuinka paljon meillä on varallisuutta, niin me, kun me sairaus tai tapaturma kohtaa meidät, niin me kaikki pääsemme kuitenkin hoitoon. Kenellekään ei sanota, että ei sinua hoideta, kun sinulla ei ole rahaa. Sellaisiakin maita ja sellaisiakin seuduilla on paljon asuu sellaisissa maissa ihmisiä, joilla ei ole näin hyvin asiat niin kuin meillä on. Itsellänikin on kokemus sellaisesta tilanteesta, että pieni meidän nykyterveydenhoidon mittapuun mukaan pieni asia, joka täällä olisi helppo hoitaa, mutta noissa maissa, jossa ei tämmöistä lääketiede ole näin pitkällä, eikä varallisuus ole näin hyvää, ei ole mahdollisuutta päästä, niin sellainen pieneltä tuntuva asia, niin se on iso asia ja sitä ei niissä voida hoitaa. Että monesti kun ajattelemme, olemme ehkä tyytymättömiäkin jonottaessamme muutaman tunnin lääkäriin, niin itse kultakin meiltä unohtuu se, että se on kuitenkin meillä suuri Jumalan lahja sekin, että meillä näin hyvä terveydenhuolto on ja näin hyvä yhteiskunta, jos me saamme asua. Ei ollut silloin vielä tämän, kun Naaman oli siellä Syyriassa sotapäällikkönä, niin ei ollut siellä tällaista terveydenhoitoa ja näin tämä Naaman sitten lähti Israelin kuninkaalle mukana, oli saatekirje ja Syyrian kuninkaalta. Hän meni Israelin kuninkaan luokse ja esitti tämän kirjeen ja kertoi, millä asialla hän on. Tässä kerrotaan, että luettuaan kirjeen Israelin kuningas repäisi vaatteensa ja sanoi, olenko minä mukaan Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan. Ilmeisesti siihen aikaan Israeli oli jollakin tavalla Syyrian, olisiko ollut vasallivaltio, todellinen hallitsija oli Syyrian kuningas. Ja tämä Israelin kuningas sanoo tässä näin, että hän selvästikin tämä Syyrian kuningas, kun toimi tällä tavalla, selvästikin vain hankkii riitaa kanssani. Israelin kuningas säikähti. Säikähti varmasti ja ajatteli, että tämä on joku juoni. Kun hän tiesi, että hän ei voi tällaista spitaalista parantaa, niin hän ajatteli ehkä, että tämä on juoni, jonka varjolla sitten voi jopa Syyria kuningas hyökätä tänne Israeliin ja viedä tämänkin senkin vallan, mikä tällä kuninkaalla nyt oli. En tiedä, oliko näin, mutta ehkä oli. Mutta joka tapauksessa kuningas tiesi sen, että hän, vaikka hänellä oli suuri valta ihmisen elämässä ja ihmisten elämässä, niin ei hänellä ollut mitään mahdollisuutta parantaa tätä spitaalista sotapäällikköä. No sitten tässä kerrotaan, että tämä, kun Jumalan mies Eliisa kuuli tämän, niin hän lähetti kuninkaalle sanoman, että miksi repäisit vaatteesi ja lähetät tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Tämä profeetta nimeltä Eliisa, niin kuin tässä sanotaan, että oli mies. Meillähän Eliisa on tytön, naisen nimi, mutta tässä puhutaan Jumalan mies Elisasta. No sitten tämä Naaman, Israelin kuningas lähetti Naamanin Elisan luokse ja Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon eteen. Ja sitten Naaman hämmästyi. Elisa ei tullutkaan ulos, vaan lähetti hänen luokseen sananviejä ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselle ja olet taas puhdas ja terve. Tämä Naaman suorastaan raivostuu. Hän oli odottanut profeetan saapuvan henkilökohtaisesti ja varmaankin oli olettanut, että siinä tapahtuu jotain suurta ja näyttävää, että tämä mahtava profeetta, parantaja suorittaa jonkun rituaalin, parantajan rituaalin tuon ajan tapojen mukaan, mutta kun hänelle vaan sanottiin, että mene Jordan virralle ja siellä peseydy, niin hän, kun hän tiesi, että tämä Jordan virta oli vain semmoinen mutainen joki pahainen verrattuna hänen kotiinsa lähellä soljuviin kirkkaisiin virtoihin Apanaan ja Parpariin, niin hän sanoi, että kääntyi vihoissaan pois ja vihoissaan ja lähti takaisin kotiansa kohti, mutta sitten hänen palvelijansa alkoivat taivutella ja sanoivat, että Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Ehkä tässäkin näkyy se ihmisen inhimillisyys. Hän odotti, niin kuin tuossa kuulimme, hän odotti ja ajatteli näin, että tehdään jotakin ihmeellistä suurta. Ja sen näkee, että nyt hänet parannetaan ja nyt on suuri profeetta, parantaja asialla. No lopulta hän suostui, meni sinne Jordanille, kastautui 7 kertaa niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Ja tässä kerrotaan, että silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Eli tämä Naaman tuli parannetuksi tästä spitaalisairaudestaan. No se on varmasti ihmisen elämässä, tässä tapauksessa tämän Naamanin elämässä, suuri asia. Kyllähän itsekin olen kokenut jotakin sairauksia ja kun niistä on parantunut, niin kylläpä on hyvä olla. On iloinen, kiitollinen mieli. Mutta kun tämä Elisan tai tämän Naamanin spitaalista parantuminen, se on kerrottu ja kirjoitettu tähän Raamattuun, niin sillä varmasti on paljon suurempikin ja tärkeämpikin merkitys, mitä se, että hän tästä ajallisesta sairaudesta parani. Me tiedämme sen, että mikä on se, kun me ajattelemme hengellisessä mielessä ihmisen elämää, mikähän se voisi olla se suurin sairaus, sellainen sairaus, mihin me kaikki ihmiset sairastumme. No se on se syntisairaus. Ja kyllä tämä varmasti tämä toiseen kuninkaiden kirjaan, tähän 5. lukuun, kirjoitettu Naamanin parantumisihme kertoo myöskin siitä, että hän samalla kun hän sai tästä spitaalista parantua, niin hän sai parantua vielä suuremmasta sairaudesta, tästä syntisairaudesta. Se kerrotaan tässä sitten, käy ilmi tässä myöhemmin, kun kerrotaan siitä, että hän palasi sinne Elisan eteen ja sanoi, että nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Tämä Naamanin toiminta ja miten hän toimi, kun hänelle kerrottiin, että ja hän huomasi, että tämä Elisa ei tullutkaan itse tekemään jotakin ihmetemppuja, eikä hänen tämän Naamanin tarvinnut tehdä mitään ihmeitä parantuakseen tästä spitaalista. Niin se on aivan sama asia, samalla tavalla ihmiset kautta aikojen tänäkin päivänä ajattelevat, että saadakseen syntinsä anteeksi, parantuakseen ihminen parantuakseen syntisairaudesta, niin ihmisen täytyy jotakin tehdä, ehkä jotakin sellaista hyviä töitä, sellaista, jonka muutkin näkevät, että vasta tällainen ihminen näiden tekojen ja toimien kautta pikkuhiljaa saa syntinsä anteeksi ja näiden tekojen ja toimiensa kautta tulisi Jumalalle kelpaavaksi. Mutta aivan samalla tavalla kuin tässä tämä Naaman siinä Jordan virrassa peseytyessään parani spitaalista, aivan samalla tavalla ihminen, joka haluaa parannusta ja parantua syntisairaudesta, hänen ei tule muuta, eikä hän voi muuten saada ja parantua siitä sairaudesta kuin peseytymällä tässä evankeliumin virrassa. No mistähän se voi sellainen ihminen löytää sen virran, sellaisen virran joka, ja veden, joka puhdistaa synnistä? Tämä Syyrian sotapäällikkö Naaman, hänen piti matkustaa pitkä matka löytääkseen tämän. Ja niin kuin me tässä kuulimme sen, ja mikä on aivan inhimillistä, että kun hän lähti sinne sieltä kotiseudultaan vieraalle maalle, niin hän ajatteli, että varmaan tällainen profeetta, joka voi parantaa hänet siitä sairaudesta, löytyy sieltä kuninkaan hovista. Mutta miten tässä kerrotaan, ei löytynyt sieltä, ei voinut Israelin kuningas auttaa, vaan kuningas lähetti Naamanin uskovaisen miehen, profeetta Elisan luo, ja Elisa ei omasta voimastaan, vaan hän Jumalan voimasta omalla uskon ymmärryksellään antoi ohjeet, että miten tulee toimia. Aivan samalla tavalla on kaikkina aikoina tänäkin päivänä ja tällä hetkellä Jumalan valtakunnasta, Jumala valtakuntansa kautta neuvoo ja ihmisiä, sellaista ihmistä, jonka Jumala itse on herättänyt kaipaamaan rauhaa ja herättänyt ihmisen synnin tunnon. Sellainen ihminen, jolle Jumala tämän tunnon on antanut, niin hänellä on mahdollisuus johtaa ja ohjata, niin kuin tämän Syyrian sotapäällikönkin, sellaisen ihmisen luokse, joka voi tämän syntisairauden parantaa. Jumala voi johtaa ihmisen sellaiseen paikkaan, että hän saa kohdata uskovaisen ihmisen, sellaisen ihmisen, jolla on tämä elävän veden virta, elävä evankelium, joka voi tarjota tätä elävää vettä, elävää Jumalan sanaa, elävää evankeliumia. Ja sillä evankeliumin ytimellä olla, sillä sanomalla syntien anteeksi antamuksesta ja saarnaamalla synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin tämä on se elävä vesi, se virta, joka puhdistaa siitä syntisairaudesta. Tämä elävä vesi ja tämä virta on tälläkin ja juuri tällä hetkellä jos tarjolla sinulle sellaiselle ihmiselle, joka kaipaat omalle kohdallesi tätä elävää evankeliumia, kaipaat sitä, että pääsisit ja saisit syntisi anteeksi. Sinulla on lupa uskoa. Ihan tästä yleisestä saarnasta sinä saat ammentaa tätä elävää vettä omalle sydämellesi, saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja aivan niin kuin tämä naaman, kun sinä uskot tämän ja tämän evankeliumin virrassa haluat itsesi pestä, ja, niin sinä tulet yhtä puhtaaksi ja sinulle käy samalla tavalla kuin tälle naamanille. Että kun tässä sanotaan, että silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Ja tämä evankeliumi, tämä on Jumalan voima, se ei ole ihmisestä kiinni. Jumala käyttää meitä ihmisiä välikappaleena, näin on, hän on hyväksi nähnyt. Ja tämä evankeliumi, niin tätä me tarvitsemme, se ei riitä se, että me kerran saamme tämän kuulla, kun me tiedämme sen, että synti meihin aina tarttuu. Vaikka me haluamme kilvoitella, sinäkin sisareni ja veljeni varmasti olet kokenut, että vaikka halu ja tahto on elää ja toimia sillä tavalla, että ei synti tarttuisi, niin se siitä huolimatta tarttuu. Ja tätä evankeliumia me tarvitsemme aina uudelleen ja uudelleen. Ja sinäkin sisareni, veljeni, sinäkin saat aivan omalla osoitteella, omalla nimelläsi taivaan isältä hyviä terveisiä. Saat juuri nyt tällä hetkellä ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit, kiusaukset, epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat turvallisesti uskoa ja luottaa siihen, että taivaan isä ei ole sinua unohtanut. Taivaan isä näkee meidät kaikki, hän tietää missä, mitä tekoa me olemme ja tietää meidän elämämme. Hänellä on varaa ja mahdollisuus siunata juuri sinua ja minua, meitä kaikkia meidän elämässämme. Ja mikä se on se suurin siunaus, se on juuri se, mitä tässä kerrottiin, mitä naaman sai kokea. Hän palasi tämän profeetta Elisan luokse, ja tässä sanotaan näin, että nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Ja sitten hän sanoi, että otathan siis kiitoslahjan palvelijaksi hänellä oli niin hyvä mieli, hän halusi sen jotenkin palkita, niin kuin me jo alussa tuossa luimme, että hänellä oli suuri omaisuus matkassa, jolla hän ajatteli palkita, jos hän saa parantua tästä sairaudesta. Mutta Elisa sanoi, että niin totta kuin Herra elää, hän, jota palvelen, minä en lahjaasi ota. Me Jumalan valtakunnassa olemme sen itse kukin omalla kohdallamme oppineet ja saaneet kokea ja tuntea, että me olemme lahjaksi tämän uskon saaneet. Tämä on alusta loppuun Jumalan lahjaa. Ja jos me olemme saaneet olla sellaisessa tilanteessa, että katuva syntinen sellainen ihminen, joka on tämän elävän uskon kadottanut ja haluaa sen itselleen, olemme saaneet olla sellaisessa tilanteessa, että saamme saarnata tätä evankeliumia sitä haluavalle, niin emme me koe sitä, että se olisi meidän, me olisimme jotenkin jonkun lahjan arvoisia, että me olisimme ansainneet muuta kuin sen, että me saamme itsekin uskoa syntimme anteeksi. Ja näin se naamankin toimi, että ei hän ottanut eikä halunnut sitä rahaa eikä sitä lahjaa ottaa. No sitten tässä vielä kerrotaan siitä, että kuinka tämä naaman kertoi Elisalle siitä, että kun hän oli kotimatkalle lähdössä ja hän tiesi vastuullisessa tehtävässä olevansa ja tiesi mitä on edessä, niin hän sanoo näin, että antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin. Kun hänen seurassaan joudun temppelissä kumartamaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi. Niin mitä Elisa sanoo? Aivan samalla tavalla, niin kuin Elisa sanoi, niin tänäkin päivänä sanotaan, taivaan Isä haluaa olla meitä ja juuri sinua, meitä kaikkia, lohduttamassa ja tukemassa. Elisa sanoi tälle sotapäällikkö Naamanille, mene rauhassa. Kun me ajattelemme tänä päivänä, minkälaisissa eri tehtävissä me itse kukin voimme siellä arkityön työssä olla, ja monesti meillä on sellainen ihan työn puolesta, työn vuoksi, joku tilaisuus, joku tilanne, joku tapahtuma, mihin me emme muuten menisi, emmekä haluaisi mennä, ja me koemme sen, että se ei ole välttämättä sellainen paikka, johon me haluamme mennä, mutta työ tai joku muu on tällainen, jonka vuoksi me emme voi olla pois. Me saamme aivan samalla tavalla, niin kuin tämä Elisa sanoi Naamanille, mene rauhassa. Me saamme luottaa siihen, että Jumala kyllä meistä huolen pitää ja hän antaa voimia meille meidän elämän eri tilanteissa. Ja meidän tämä uskohan ei ole sitä, että se ei ole teoissa, vaan se on siinä, että me haluamme uskoa. Ja vaikka meillä sellaisia tilanteita elämässä tulee, että vastaavia mitä tässä Naamanille, niin se me tiedämme sen, että ja sen Jumalan sanakin sanoo, että tämä usko, me elämme täällä maailmassa, mutta emme maailmasta. Ja se, että tämä usko on sitä, että minä haluan uskoa ja haluan luottaa siihen, ja että Jumala minustakin huolen pitää. Ja ennen kaikkea se, että Jumala pitää niin huolta, että jos minä haluan uskoa ja panna synnin pois, kun synti tarttuu, haluan tätä Jumalan lapsen nimeä kantaa ja kerran päästä taivaan kotiin, niin Jumala on luvannut meitä siunata, ja näin se on tälläkin hetkellä, että tähän me saamme turvata, ja sinäkin, sisareni ja veljeni, oman elämäsi monenlaisten tilanteiden ja ehkä koettelemusten ja vaikeuksienkin keskellä saat luottaa ja turvata siihen, että taivaan Isä tietää sinun elämäsi ja haluaa olla sinua siunaamassa ja varjelemassa. Ja ennen kaikkea hän on sinullekin tätä evankeliumin lohdutusta haluaa olla tarjoamassa vielä näin seurojen päätteeksikin. Sinä saat uskoa synnit, kiusaukset ja kaikki epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja me saamme luottaa siihen, että me taivaan Isä kerran, kun meidän aika täällä päättyy, me tiedämme, että se meillä kaikilla päättyy, niin kun me uskovaisina saamme silmämme ummistaa, niin meillä on parempaa edessäpäin ja pääsemme kerran sinne, mihin me nyt vasta tähyilemme kunnian taivaaseen. Näin me saamme tälläkin hetkellä jäädä turvallisesti uskomaan ja saamme sanoa lopuksi vielä yhtyä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.